Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Українсько-білоруські взаємини не пройшли тест на вашивість.
Відтепер ініціативи Києва не знайдуть розуміння ні у білоруської влади, ні у керівництва Євросоюзу, яке поки що поставило хрест на білоруському векторі своєї східної політики сусідства.
Представник департаменту цивільної оборони Італії і експерт з техногенних ризиків в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ніхто не говорив, що треба будувати менше реакторів, однак основну увагу слід зосереджувати на їхній безпеці, зокрема з огляду на малоймовірні сценарії, як це сталося недавно в японській Фукусімі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Генпрокуратура попереджає, що Юлії Тимошенко можуть обрати суворіший запобіжний захід. Тимошенко визнає, що в Стокгольмському арбітражі діяла задомовленість з Путіним. Янукович затвердив подорожчання електрики і газу. Євросоюз критикує візит російського міністра до сепаратистських регіонів Грузії. Тепер про ці та про інші події детальніше. Генеральна прокуратура заявила, що дії лідера партії «Батьківщина», колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, свідчать про умисне затягування слідства в одній зі справ проти неї. Генпрокуратура нагадала, що нинішній запобіжний захід щодо Тимошенко підписку про невиїзд можуть замінити на суворіший. Генпрокуратура заявляє, що Тимошенко була викликана на сьогодні для пред'явлення обвинувачення, але з'явилася без свого захисника і відмовилася брати участь у слідчих діях без нього. Генпрокуратура нагадує, що вчора Тимошенко та її захисник вже один раз зірвали проведення слідчих дій. Це, за словами заяви Генпрокуратури, свідчить про свідоме невиконання Тимошенко процесуальних рішень слідчого. Сама ж Тимошенко, прибувши сьогодні до Генпрокуратури без адвоката, за словами її прес-секретаря Марини Сороки, передала слідчому скаргу, в якій заявляє, що порушення кримінальної справи проти неї незаконне і вправу. У прилюдненому сьогодні ж інтерв'ю журналові «Фокус» Тимошенко визнала, що саме вона розпорядилася прибрати з методики захисту адвокатів «Нафтогазу України» в Стокгольмському арбітражі згадки про роль Росії на українському газовому ринку. Вона підтвердила, що така була її домовленість із російським, проявлена як прямий конфлікт «Нафтогазу» і компанії «Росукренерго» про Росію. Президент Віктор Янукович своїм указом затвердив національний план дій на впровадження програми економічних реформ, який передбачає подорожчання електроенергії і природного газу. Зокрема, Національна комісія регулювання електроенергетики має в квітні і в грудні цього року ухвалити постанови про так зване приведення до економічно обґрунтованого рівня відпускних тарифів на електроенергію для населення, а в листопаді про таке ж приведення цін на природний газ. Сам Янукович сьогодні перебуває з візитом в Азербайджані, де зустрічався зі своїм азербайджанським колегою Ільгамом Алієвим. За результатами візиту, зокрема, оголосили, що Азербайджан братиме участь у реалізації українського проєкту будівництва терміналу для приймання зрідженого газу, а також зацікавлений у добудові нафтогону «Одеса-Броди» до Балтійського моря. Янукович заявив, висловив задоволення тим, що Україна стала другим торговельним партнером Азербайджану після Росії.
Мені приємно було побачити, що Україна стала вторим торговим партнером в Азербайджані після Росії.
До подій у світі. Європейський Союз критикував сьогодні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за його нещодавній візит до сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії без дозволу Грузії. Як мовиться в заяві координатора зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон, Європейський Союз не вважає ці візити за сумісні з принципом територіальної цілісності Грузії, якого дотримуються в ЄС. Заява знову наголошує на підтримці Євросоюзу суверенітету і територіальної цілісності Грузії. Росія вважає ці два сепаратистські регіони Грузії за самостійні держави, які відтак відвідував Лавров для підписання низки угод на початку цього тижня. Так і на цей час головні новини.
Дякую. З випуску міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Звинувачення президентом Білорусі Олександром Лукашенком керівників України у вошивості напередодні вшанування жертв Чорнобильської трагедії дістало жорстку відповідь офіційного Києва. Міністерство закордонних справ назвало неприйнятними подібні висловлювання на адресу стратегічного партнера. А сьогодні політологи дискутували, чи витримають українсько-білоруські стосунки перевірку на вошивість у контексті образливих заяв Олександра Лукашенка на адресу лідерів України та Європейського Союзу. За роботою політологів спостерігала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У комплексі українсько-білоруських проблем, таких як регіональна безпека, делімітація державного кордону, політичний діалог, економічна співпраця, позитивну динаміку та перспективу має хіба що економічна сфера. Білорусь імпортує в Україну продукцію легкої, харчової промисловості та машинобудування, а Україна продає білорусам сировину. Тож, за будь-яких непорозумінь між лідерами двох сусідніх держав, офіційному Мінську потрібна Україна як стратегічний економічний партнер. На цьому наголосив колишній посол України у Білорусі Ігор Ліховий.
5 мільярдів товарообігу, динамічний ріст економічних відносин. В зв'язку з специфічною політикою, яку багато років Білорусь сповідує, ми почали допомагати торгувати Білорусь європростір, наблизити до європейських стандартів не тільки мислення молодих білорусів, а власне і білоруську владу.
Вочевидь, відтепер ці ініціативи Києва не знайдуть розуміння ні у білоруської влади, ні у керівництва Євросоюзу, яке поки що поставило хрест на білоруському векторі своєї східної політики сусідства, зазначив Ліховий. Взагалі, Україна не перша і не остання держава, чи мінський напрям зовнішньої політики не виправдовує себе, вважає директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик. Він наголошує на проблемах, які існують у рамках політичної співпраці між Києвом та Мінськом та між Мінськом та іншим світом.
Відсутній діалог між президентами і очевидно, що найближчий період зустрічі між Лукашенко та Януковичем не відбудеться, особливо після цих заяв. Для Білорусі участь в міжнародних заходах, де беруть участь не лише президенти України та Росії, є одним із пріоритетів зовнішньої політики. Білорусь знаходиться в міжнародній ізоляції. Україна зайняла складну позицію відносно участі Лукашенка в заходах по відзначенню Чорнобильської катастрофи. І це спричинило достатньо жорстку заяву Лукашенка.
Говорить Віталій Кулик. Співпраця між Україною та Білоруссю в енергетичній галузі та у сфері регіональної безпеки випробування на міцність також не пройшла, наголошує фахівець Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Крім цього, на його думку, має місце складний вузол проблем у трикутнику Україна-Росія-Білорусь, які за відсутності політичних змін у Мінську розв'язати неможливо. За словами Горбача, Білорусь потребує оновлення в усіх сферах політичного та соціально-економічного життя, що за президентства Лукашенка неможливо. А отже, навряд чи можна очікувати на серйозні зміни в україно-білоруських взаєминах, зауважують усі троє експертів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Небезпечна чорнобильська хмара чверть століття тому слабо вразила територію Південної Європи, зокрема Пенінський півострів. Хоча в ґрунті ще присутні мінімальні сліди радіоактивного цезію, але тоді завдяки обмеженому вживанню деяких продуктів вдалося уникнути негативних наслідків для здоров'я населення. Про це розповів Радіо Свобода чільний представник Департаменту цивільної оборони і експерт техногенних ризиків Роберто Піцці. Минулого тижня він був серед учасників міжнародної конференції у Києві з нагоди 25-х роковин аварії. Про нові виклики атомної енергетики та українську післячорнобильську реальність з італійським фахівцем спілкувалася Наталка Кудрик.
Різні експерти і політики намагаються з'ясувати, які уроки Чорнобиля має засвоїти людство. З точки зору технічного фахівця, що б ви сказали на цю тему?
Головний урок Чорнобиля полягає в тому, що надалі слід передбачити низку ситуацій, насамперед для захисту населення, плани надзвичайних обставин, освітню роботу з мешканцями та оперативність комунікації, обмін інформацією з іншими, особливо сусідніми країнами. Тому безпека атомних об'єктів є головним питанням розвитку сучасних ядерних технологій. Це підтвердили і всі учасники конференції в Києві, яка, до речі, була добре організована. Ніхто не говорив, що треба будувати менше реакторів. Однак основну увагу слід зосереджувати на їхній безпеці, зокрема з огляду на малоймовірні сценарії, як це сталося недавно у японській Фукусімі.
Як ви оцінюєте підготовку та здібність українських атомників справлятися з подальшими наслідками цієї катастрофи?
Я вперше потрапив до України і був вражений, побачивши країну, яка стрімко розвивається. За останні два десятиліття Україна докладає багато зусиль, зокрема для вдосконалення галузі атомної енергетики. Звичайно, цьому сприяє і підтримка міжнародних фахівців та компетентних організацій, які стежать за чорнобильською проблемою. Це значно підвищило технічний і науковий рівень і української промисловості, і її атомних фахівців та дослідників. Чорнобиль залишиться великою лабораторією. На жаль чи на щастя, Україна отримала можливість мати надзвичайний досвід в атомній сфері, яким володіють лічені країни у світі.
Після Чорнобильської аварії на Апенінах відмовились від мирного атому і закрили діючий АЕС. І попри це, яким чином Італія може допомогти Україні у подоланні наслідків катастрофи?
Так, Італія вийшла з атомної програми в 1987 році, тож якусь особливу допомогу важко надавати, окрім того, що вже допомагають інші країни. Звичайно, в нас діють високотехнологічні промислові об'єкти, наприклад, енергетична компанія «Енель», яка бере участь у будівництві атомних станцій у Європі. Та я думаю, що Україна має достатню підтримку і допомогу з боку світової спільноти, на яку можна розраховувати.
Італія приймає чорнобильських дітей для відпочинку і лікування. Раніше Рим активно долучався і до фінансування чорнобильських проєктів, але щодо збору коштів на новий саркофаг досі невідчутна ініціатива.
Так, я чув про це в Києві і доніс питання сюди, в Італію. Але, як технічний фахівець, не можу чогось конкретного сказати. Передбачаю, що цьому заважає економічна кон'юнктура Україні та світі. Але ці питання вирішують на урядовому рівні. Безумовно, новий саркофаг – найважливіший проєкт, який слід завершити у Чорнобилі.
В Україні на державному рівні планують відновити культивацію забруднених земель і сільське господарство у довколишніх зонах. Як ви вважаєте, це добра ідея? Чи можливо тепер вирощувати там безпечні агропродукти?
Безперечно, що за 25 років ситуація в навколишніх районах поліпшилася, але потрібні ще роки для повного оновлення теренів. Хоча сам факт планування повернутися до відродження сільського господарства свідчить, що для цього є передумови, є можливість вирощувати та виробляти безпечні продукти харчування. Думаю, це буде під наглядом і міжнародних експертів, так що з цього приводу я б не хвилювався.
В інтерв'ю Радіо Свобода італійський експерт з техногенних ризиків Роберто Піцці.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Німеччина відкриває ринок праці для східних сусідів по Європейському Союзу.
Населення боїться розширення на схід, боїться конкуренції зарплат. Більшість очікує знищення зарплат або збільшення безробіття, якщо на ринку праці стане більше робочих рук за рахунок мігрантів.
Угорщина має державну концепцію з утилізації сміття.
Ми хотіли б внести поправки до закону про екологію, щоб мотивувати громадян і виробників менше засмічувати довкілля шляхом проведення селекції відходів, подібно до того, як це роблять у Хорватії.
Волонтери з Норвегії допомагають дітям-інвалідам Дніпропетровщини.
Це наш скаутський закон. Ти маєш допомагати всім-всім.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про акції протесту в Україні 27 квітня у день річниці підписання президентом Януковичем з президентом Росії Медведєвим так званих «Харківських угод», які разом з продовженням базування російського флоту в українському Севастополі мали знизити тиск газових цін на економіку України. Опозиція під час своїх акцій протесту в середу заявила, що флот Росії отримав право на довге життя в Севастополі, але Україна так і не отримала очікуваного газового полегшення. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Польська Жечпосполіта зауважує, що 27 квітня українські опозиційні сили засудили харківські угоди президента Януковича, за якими російський флот продовжив своє базування в українському Севастополі до 2042 року, хоча перед цим Україна планувала розпрощатися з російськими моряками до 2017 року. Польська газета інформує, що одна з опозиційних сил, наша Україна, Віктора Ющенка, зібрала з'їзд протесту під стінами Верховної Ради, де лідер партії назвав харківські угоди другою Переяславською угодою. Польська газета також звертає увагу на акцію опозиції, зокрема фронту змін в Севастополі під гаслом «Флот стоїть, а де дешевий газ?». Жечпосполіта також зауважує, що правляча партія регіонів вивела на вулиці України своїх активістів з гаслами схвалення харківських угод як мудрого рішення. Російська Комерсант іронізує над подіями 27 квітня в Україні та наголошує, що українська опозиція виступила єдиним флотом, маючи на увазі спроби української опозиції об'єднаними зусиллями засудити харківські угоди, річниця котрих виповнилася минулої середи. Правда, як зауважує газета, спонтанне об'єднання навряд чи виявиться міцним. Тут також звертають увагу на перегукування поблизу Верховної Ради мітингів нашої України колишнього президента Ющенка і групи активістів партії регіонів, котрі вихваляли, на відміну від помаранчевих, підписання харківських угод їхнім шефом Віктором Януковичем. Газета зауважила, що Віктор Ющенко вперше з'явився на масовій акції після програних ним безславно президентських виборів та з рекордно низьким рейтингом, що його нині ніхто вже не міряє, тому й кажуть, що популярність Ющенка в народі неміряна. Разом з критикою харківських угод, наша Україна закликала 27 квітня до розриву газових угод з Росією від січня 2009 року, що їх підписала тоді прем'єр Тимошенко. Комерсант наголошує, що саме ця газова угода Тимошенко з Путіним змусила владу Януковича піти на харківські угоди. Газета продовжує, що цей факт зараз не заважає Юлії Тимошенко вимагати вигнання російських моряків в один голос з Віктором Ющенком. Їй не заважає навіть те, що зараз проти неї відкрито кримінальну справу за зловживання владою саме з мотивів підписання пам'ятної угоди з Путіним. Російське видання також зауважує, що українська опозиція увечері 27 грудня створила ще одну ілюзію об'єднання, коли представники відразу 14 опозиційних партій зібралися біля пам'ятника Шевченку. Тут багато мовилося про об'єднання, негайну денонсацію харківських угод, але, як наголосила Комерсант, за кілька годин до цього мітингу і ухвалення проєкту цієї заяви 14 партій цей документ з'явився раптом на сайті пані Тимошенко, що інші опозиціонери сприйняли як спробу екс-прем'єра вивищитися на загальному тлі борців з режимом Януковича. З цими невеселими висновками опозиція розійшлася по домівках. Але неприємний осад залишився, резюмує Комерсант щодо подій 27 квітня в Україні. Такими були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Від 1 травня німецький ринок праці стане відкритим для громадян 8 центрально- та східноєвропейських країн. Йдеться про держави, які 7 років тому приєднались до Європейського Союзу. Лише зараз у Німеччині зняли останні бар'єри, які заважали її східним сусідам, попри свободу пересування, насолодитися правом на вільне працевлаштування. Тему продовжує Марія Щур.
Чимало поляків, угорців, чехів, словаків, жителів балтійських країн з нетерпінням чекають на 1 травня. Через 7 років після приєднання їхніх держав до Європейського Союзу їм більше не потрібно буде дозволу на роботу в Німеччині. Подібну закритість продемонструвала свого часу, крім Німеччини, лише Австрія. Великобританія, Ірландія та Швеція відкрили свої ринки праці для східних європейців ще 2004 року. Вільне право на працевлаштування належить до 4 головних економічних свобод ЄС поруч із вільним товарообміном, обігом капіталу і правом на вільне надання послуг. Відкриття ринку праці для східних європейців у Німеччині сприймають неоднозначно. На цьому наголошує і аналітик з Берлінського інституту дослідження ринку праці Герберт Брюкер.
Населення боїться розширення на схід, боїться конкуренції зарплат. Більшість очікує знищення зарплат або збільшення безробіття, якщо на ринку праці стане більше робочих рук за рахунок мігрантів.
Каже Брюкер. Профспілки і частина соціал-демократів теж застерігають перед демпінгом зарплат. Аналітики і представники ділових кіл натомість вважають такі побоювання безпідставними. Вони сподіваються, що тепер принаймні частково вдасться подолати дефіцит фахівців. Німецьке інформаційне агентство ДПА цитує у зв'язку з цим директора Інституту економічних досліджень у Кельні Міхаела Хютера. Він упевнений, що Німеччина матиме подвійний зиск. Саме під час нинішнього економічного піднесення країна потребує додаткової робочої сили. Крім того, Німеччина вже зараз страждає від демографічного старіння. У цьому сенсі особливо скрутною є ситуація в східних федеральних землях. Там, наприклад, катастрофічно не вистачає молодих лікарів. Недаремно один із керівників клініки у місті Грайпсвальд Марек Зікмунд, який, до речі, сам із Польщі, пов'язує із лібералізацією німецького ринку праці великі надії.
Звичайно, на ринку праці ми відчуваємо всі наслідки демографічного розвитку. Важливо розробити правильну стратегію подолання таких викликів. Для цього потрібно дивитися за межі країни, і ми дивимося до Польщі.
Каже Зікмунд. Стацміністр німецького зовнішньополітичного відомства Вернер Хойєр вважає, що вже давно настав час для такої лібералізації. Чимало іноземців і раніше приїздили, скажімо, на сезонну роботу до Німеччини. До 2004 року ця країна була улюбленою метою для робочих рук із Східної та Центральної Європи. Але згодом Німеччина поступилася цією позицією Великій Британії. Як засвідчили останні опитування, нині східні європейці не дуже й поспішають їхати на роботу до ФРН. Так, жителі балтійських країн віддають перевагу передусім Великій Британії. Угорців, словенців і словаків тягне швидше до Австрії. Згідно із прогнозами Кельнського інституту економічних досліджень, внаслідок відкриття ринку праці Німеччині слід розраховувати максимально на 1 мільйон 200 тисяч мігрантів із країн Центральної та Східної Європи. Великою міграційною хвилею такі прогнози назвати не можна, вважають аналітики.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода Угорщина приєдналася до ініціативи Португалії, Литви та Румунії провести в себе європейський суботник зі збору сміття. Щоправда, фахівці попереджають, що одного такого заходу за участю добровольців буде мало, оскільки територія країни дуже засмічена комунальними відходами. З екологами зустрілися урядовці і запропонували державну допомогу. Більше того, на цю зустріч урядовці принесли з собою майже готову державну концепцію щодо утилізації сміття. Як виглядає ця програма? Більше про неї розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Цими днями у Пешті та Буді можна бачити групи молодих добровольців у яскравих дорожніх жилетах. Молодь ходить узбіччям вулиць і збирає різний мотлох – використанні серветки, обгортки від цукерок, пластикові пляшки. Навіть на крутосхилах гори Геллерт, що на правому березі Дунаю, екіпіровані в амуніцію альпіністів хлопці знаходять цілі лантухи комунального сміття. Щоправда, смітять не лише туристи. В обласному центрі Дьор на заході країни теж чимало відходів.
За короткий час кожен мешканець нашого міста здатен засмітити природу площею у майже 3,5 футбольних поля.
Вирахувала приблизні темпи засмічення проектний менеджер Бригітта Бодор. фахівець з охорони довкілля. Якби сміття не складали методом пресування і не закопували в землю, розповідає вона, знадобилося б персональне сміттєзвалище на кожного жителя Дьора площею у 3-4 футбольних полів. Зі свого боку, західні екологи попереджають, що за останні роки засмічення землі відбувається дуже інтенсивно. І якщо так триватиме і надалі, а сміття не утилізуватимуть, її мешканцям до 2030 року не вистачить площі навіть двох планет, таких як наша. За останні 40 років на Землі на 30% скоротилася кількість видів наявної фауни і флори, стверджують науковці. Наприкінці наступного місяця в Угорщині відбудеться найбільша за всю історію країни акція добровольців зі збору сміття. Неурядові організації отримають матеріальну та організаційну допомогу з боку державних структур. За даними Міністерства охорони довкілля, свою участь у цьому всеугорському суботнику підтвердило вже 50 тисяч осіб. За словами керівника цього міністерства Золтана Ілейша, уряд планує частіше влаштовувати такі акції, започаткувавши сталу традицію.
Водночас ми хотіли б внести поправки до закону про екологію, щоб мотивувати громадян і виробників менше засмічувати довкілля шляхом проведення селекції відходів, подібно до того, як це роблять у Хорватії, коли держава стимулює торговельні підприємства відкривати спеціальні приймальні пункти зі збору пластикових пляшок тощо.
Розповів міністр Золтан Ілейш. Подібним чином, каже він, щоб запобігти утворенню нелегальних сміттєзвалищ на природі, держава діятиме за принципом скупки різних відходів, у тому числі небезпечних. Золтан Ілдейш повідомив, що державна концепція утилізації сміття передбачає будівництво спеціальних переробних заводів.
Так, як це практикують в Австрії та інших країнах, де подрібненим пластиком зі сміття засипають каменоломні чи використані шахти, або використовувати ці відходи як будівельний матеріал у прокладанні шляхів.
Зазначив міністр. Найближчим часом угорський уряд працюватиме над тим, щоб не тільки пробудити інтерес суспільства до теми утилізації сміття, але й створити ринкові механізми з його повторної переробки і використання, каже пан Іллиш. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Дніпропетровську волонтери з Норвегії допомагають відремонтувати дитячі будинки. Для того, щоб діти-інваліди мешкали в комфортних умовах, норвежці волонтери зібрали кошти на будівельні матеріали та нові меблі і власним коштом приїхали робити ремонт у закладах. Дніпропетровські скаути радіють однодумцям, а втім зазначають, відповісти взаємністю, долучившись до доброчинних акцій у Норвегії, вони тим часом ще не можуть. Юлія Рацибарська повідомляє з Дніпропетровська.
Програміст Ентоні, бухгалтер Карі, страховик Стів та таксист Котовер. Ось така команда прибула з Норвегії. Всі вони – однодумці-скаути з дитинства. Назбирали майже 100 тисяч крон на матеріали для ремонту і приїхали в Україну. Шпаклювати стіни, клеїти шпалери в кімнатах сиріт, розповідає Ентоні Кук.
Це наш скаутський закон. Ти маєш допомагати всім-всім.
У Дніпропетровському будинку-інтернаті для інвалідів норвезька скаутська команда пробуде ще кілька днів. За цей час планують відремонтувати кілька кімнат, замінити двері, придбати та встановити нові меблі. Директор дитячого будинку Вікторія Бабанська каже, ремонт – це справді те, що зараз необхідно дітям. На відміну від м'яких ведмедиків та солодощів, якими просто засипають вихованців українські доброчинники до великих свят.
З міжнародною скаутською організацією ми співпрацюємо 7 років. Раніше ця співпраця полягала в тому, що влітку ми вивозили вихованців у скаутський табір в Царичанському районі. Там діти спілкувалися з міжнародною скаутською організацією, зокрема, із представниками з Норвегії.
Приїжджають із Англії, з Норвегії.
Після дитячого будинку для інвалідів норвезькі скаути планують завітати і до інших сирітських закладів Дніпропетровщини, допомогти з ремонтами. До доброчинної акції далі будуть залучати і однодумців з інших країн Європи. У Дніпропетровському обласному осередку скаутської організації «Пласт» помічникам з-за кордону дуже раді. Досі спілкуватись з іноземними скаутами мали змогу тільки під час літнього таборування. Керівник станичної ради «Пласту» у Дніпропетровську Лілія Лапеєва каже, український «Пласт» Пласт хоч і є частиною всесвітнього скаутського руху, однак до доброчинних міжнародних проєктів долучається нечасто. Бракує не ініціативи, а коштів, каже Лілія Лапієва.
В Європі там більше звинуто благочинність, оскільки скаутські організації підтримуються державою, благодійними фондами. Цим похвалитися ми, на жаль, не можемо. Скаути – це організації волонтери, вони не отримують зарплатню за свою роботу. Це поклик душі, і вони отримують просто, скажімо, моральне задоволення і привчать дітей робити добрі справи.
Наступна зустріч дніпропетровських скаутів зі своїми іноземними однодумцями відбудеться влітку. Всесвітній скаутський зліт «Джамборі» цьогоріч запланований у Швеції. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті. Радіосвобода.орг. На все добре.
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Генеральна прокуратура заявила сьогодні, що дії лідера партії «Батьківщина», колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, свідчать про умисне затягування слідства в одній зі справ проти неї. Генпрокуратура нагадала, що нинішній запобіжний захід щодо Тимошенко підписку про невиїзд можуть змінити на суворіший. Генеральна прокуратура заявляє, що Тимошенко викликана на сьогодні для пред'явлення обвинувачення, з'явилася без свого захисника і відмовилася брати участь у слідчих діях без нього. І це після того, як учора Тимошенко з захисником, за словами Генпрокуратури, теж зірвали проведення слідчих дій. Тим часом сама Тимошенко, як передала її прес-секретар Марина Сорока, прийшовши сьогодні до Генпрокуратури, вручила слідчому скаргу, в якій заявляє, що порушення кримінальної скарги проти неї незаконне і вимагає закрити справу. А в інтерв'ю журналові «Фокус» сама ж Тимошенко визнала, що саме вона розпорядилася прибрати з методики захисту адвокатів «Нафтогазу України» в Стокгольмському арбітражі згадку про роль Росії на українському газовому ринку. Тимошенко підтвердила домовленості з російським прем'єром Володимиром Путіним про це. Президент Віктор Янукович своїм указом затвердив національний план дій про впровадження програми економічних реформ, який передбачає подорожчання електроенергії і природного газу. Зокрема, постанови про підвищення відпускних тарифів на електроенергію мають бути ухвалені в квітні і в грудні, а про підвищення цін на природний газ – у листопаді. Сам Янукович сьогодні перебуває з візитом в Азербайджані, де він зустрівся з азербайджанським колегою Ільгамом Алієвим. Зокрема, Азербайджан висловив зацікавленість в участі в добудові нафтогону Одеса-Броди до Балтійського моря та заявив, що братиме участь у реалізації українського проєкту будівництва терміналу для приймання зрідженого газу. А Віктор Янукович висловив задоволення тим, що Україна стала другим торговельним партнером Азербайджану після Росії.
Мені приємно було побачити, що Україна стала вторим торговим партнером в Азербайджані після Росії.
До подій у світі. Щонайменше 246 людей уже за повідомленнями загинули на півдні Сполучених Штатів Америки внаслідок низки сильних гроз і торнадо, які вразили кілька штатів. Найбільше потерпіла Алабама, з якої повідомляють нині про понад 160 загиблих. Кількість жертв, як вважають, ще зросте. У 7 штатах півдня США оголошений надзвичайний стан. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 28 квітня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми сьогодні увечері. Чому суд у справі Пукача знову відклали на місяць?
Слідчі ГПУ втратили купу часу, нічого не роблячи. Вони передали до суду справу, яка не готова до судового розгляду.
Як реагують в Україні на висновки американської громадської організації Freedom House щодо згортання демократії?
все-таки авторитаризм і сильна президентська вертикаль – це різні речі.
Ці оцінки, вони, в принципі, є очікуваними. І якщо спочатку Януковича був кредит довіри, то зараз він випаровується.
Ізраїль стурбований палестинськими домовленостями.
Рашут ха-Фаластинит цеха лібхор. О шалом ім Ісраїль, о шалом ім Хамас.
Палестинська влада повинна обрати між миром із Ізраїлем та миром із Хамасом. Одночасно це неможливо.
Мере та хульша шел рашут ха-Фаластинит.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У засіданні суду у справі Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, оголосили перерву майже на місяць. Причина – обвинувачений не встиг ознайомитися зі справою. Адвокати потерпілих, матері та дружини Гонгадзе, вказують на численні порушення з боку слідчих прокуратури і мають намір домагатися повторного досудового слідства. У Генпрокуратурі порушень не визнають. Експерти говорять про те, що справа Пукача служить знаряддям політичної помсти. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Колишній генерал МВС Олексій Пукач, якого звинувачують у вбивстві шеф-редактора «Української правди» Георгія Гонгадзе, на слухання своєї справи у Печерський районний суд Києва не прибув. Його адвокат передав клопотання Пукача відкласти розгляд справи через те, що він не встиг ознайомитися з її матеріалами. У підсумку суд оголосив перерву до 26 травня. Засідання проходило у закритому режимі через те, що в обвинувальному вироку та в частині документів слідства стоїть гриф «таємно». Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе, дружини загиблого Валентина Теличенко. За її словами, слідство припустилося численних порушень, які унеможливлюють судовий розгляд справи.
Проігнорували не тільки вимоги кримінально-процесуального кодексу, то ознайомити з матеріалами справи потерпілих. Не всі дії Пукача було кваліфіковано. Я маю на увазі виключення з формули обвинувачення замовного характеру. Слідчі ГПУ втратили купу часу, нічого не роблячи. Вони передали до суду справу, яка не готова до судового розгляду. Я планую заявляти клопотання про необхідність знов повернути на етап досудового слідства.
Адвокат згадує і про те, що невдовзі спливає термін перебування Пукача під вартою, а отже він може подати скаргу до Європейського суду з прав людини про нерозумні терміни ведення слідства. У Генпрокуратурі проблему цьому не бачать. Речник відомства Юрій Бойченко запевняє, що слідчий має право продовжити термін утримання Олексія Пукача під вартою. Факти суттєвих порушень з боку слідства він відкидає. Закритий розгляд справи пояснює загрозою для життя її фігурантів.
Там є прізвище діючих оперативних працівників служби зовнішньої розвідки. Вони можуть знаходитися всередині якихось організованих злочинних угруповань. Якщо зараз їх прізвище назвуть, то їхнє життя під загрозою і їхні сім'ї і так далі.
Адвокати потерпілих говорять про те, що вони не ознайомлені зі справою.
Їм було повідомлено, що вони мають прийти для ознайомлення з матеріалами. Вони тоді не з'явилися.
Такий перебіг справи свідчить про винятково політичні мотиви дій слідства та суду, говорить політичний експерт Володимир Цибулько.
Якби це була юриспруденція, це було б розв'язане негайно. Так виглядає, що це все політична справа. Янукович вважає за потрібне повститися Кучмі. Завершення справи не буде. Кучма не є прямим відповідачем у цій справі. Але буде спроба перетворити виставу.
Раніше Генпрокуратура повідомляла, що, як встановило слідство, обвинувачений Олексій Пукач, виконуючи вказівки екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який пізніше вчинив самогубство, та інших посадових осіб, викрав та вбив журналіста Георгія Гонгадзе. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні лунає суперечлива реакція на висновки американської громадської організації Freedom House, яка попереджає про згортання демократії в Україні за часів президентства Віктора Януковича. Звіт «Сигнал тривоги. Захистити Україну в Україні» – така назва звіту – оприлюднили напередодні в Нью-Йорку. Автори документа – американські політичні експерти – звертають увагу на вибіркове застосування правосуддя в Україні, дедалі поступливіший парламент і поширення корупції, незважаючи на обіцянки з найвищих трибун зупинити хабарників. Про реакції в Україні на цей звіт розповідає Мар'яна Драч. Якщо згортання демократії в Україні не зупинити, то держава може повернутися до часів авторитаризму, вважають американські спостерігачі. Вони помічають дедалі більшення зосередження влади в одних руках з обмеженими можливостями контролю і рівноваг. Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв каже, що це перебільшення.
Автори, надаючи оцінку тим змінам, які відбулися з точки зору переходу від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської моделі в Україні після рішення Конституційного суду, дещо перебільшують авторитарні тенденції. Все-таки авторитаризм і сильна президентська вертикаль – це різні речі.
Повного сповзання України до російської чи білоруської моделі не відбудеться, але авторитарні тенденції очевидні. Натомість вважає директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Те, що влада говорить всередині країни, це одне, але знову ж таки, міжнародна спільнота тут не надуриш. Ці оцінки, вони, в принципі, є очікуваними. І якщо спочатку Януковича був кредит довіри, в тому числі на Заході, то зараз він випаровується.
У Freedom House вважають, що через тиск згори українське громадянське суспільство опинилося в пригнічному стані. Андрій Єрмолаєв визнає, що в Україні є проблеми з нереформованими силовими структурами, які інколи порушують права громадян. Але вважає, що в української влади є достатньо волі, щоб ці питання вирішувати. Натомість Олексій Гарань вважає, що без уваги західної спільноти українському громадянському суспільству буде важко вистояти. До звіту Freedom House не потрапили нові системні загрози для українського громадянського суспільства. Так каже Олег Рибачук, який очолює громадську організацію «Центр.UA». Йдеться про підготовку законопроекту про громадські організації.
Партії регіонів занесені законопроекти, які просто взяті з російських, про, зокрема, заборону фінансування неурядових організацій за кордону.
Крім цього, Олега Рибачука турбує концепція нової військової доктрини України, яка зараховує громадські організації, що дискредитують владу, до загроз національної безпеки. Український оглядач каже, що ця теза також запозичена з Росії, яку вже давно критикують на Заході за авторитарні тенденції. За рейтингом Freedom House, Росія належить до невільних держав, тоді як Україна за президентства Януковича з категорії вільних країн спустилася до частково вільних. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми, звичайно, запитали і вашу думку, думку перехожих на вулицях Києва, чи існує в Україні загроза авторитаризму? Ось що почули у відповідь.
Зароджується тоталітаризм, і коли влада взагалі не слухає голос народу і громаду, про яку ми демократію ми взагалі можемо говорити. Коли найзначущіші телеканали під впливом, під керівництвом можновладці, які стоять в перших ешелонах влади.
Вважаю, що так. У всьому. Заборони мітингів, бачите, як воно все ж видно. Машини забороняли, щоб їздили мітингові.
Свободи як такої немає. Демократії теж я не бачу. Всю прижимають. Все, абсолютно.
Мене ця тема засмучує дуже. Тоталітаризм, тому що в нас неможливо добре жити.
В країні загрожує. Ну, наприклад, наскільки ми чули, да, що вже і Савіка Шустера починають записувати. З вчорашнього дня от ми почули таку новину, що програма Савіка Шустера вже буде виходити в записи. Наприклад, вчора була акція протесту під Верховною Радою і під адміністрацією президента. І там, знаєте, міліції було нагнали стільки.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Ізраїль занепокоєний домовленостями між ворогуючими палестинськими угрупованнями, які домовленості були досягнуті в Єгипті. Ізраїльські офіційні особи висловлюють занепокоєння тим, що до палестинського уряду може увійти організація «Хамас», яка не визнає права на існування Ізраїлю. Докладніше про це розповідає Марія Щур.
Невдовзі після оголошення результатів переговорів між двома ворогуючими палестинськими угрупуваннями «Фатх» та «Хамас», які відкривають шлях до утворення спільного тимчасового уряду, виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він заявив, що Ізраїль не погодиться з тим, що до уряду палестинської автономії увійде «Хамас», який відмовляє Ізраїлю в праві на існування.
Рашута Фаласини Цхаліфхол. О шалом ім Ізраїль, о шалом ім Хамас.
Палестинська влада повинна обрати між миром із Ізраїлем та миром із Хамасом. Одночасно це неможливо. Мета Хамасу – знищити Ізраїль. Про це він заявляє публічно і обстрілює ракетами наші міста і наших дітей.
район של ההתפייסות מראה את החולשה של הרשות הפלסטינית.
На думку Нетаньяху, ідея примирення свідчить про слабкість палестинської влади і про те, що Хамас має намір перехопити владу у Західному березі, так само, як він це зробив у смузі Гази. Домовленості, яких після півторарічних переговорів досягли у середу в Каїрі представники Фатх та Хамас, відкривають можливість для того, щоб представники Хамасу, які контролюють смугу Гази, увійшли до офіційно визнаного уряду, який сформувала організація Фатх і який контролює Західний берег. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авіктор Ліберман вважає, що домовленості перейшли червону лінію. На думку Лібермана, Ізраїль має відповісти на загрозу. Серед можливих заходів – припинення можливості для президента і прем'єра палестинської автономії для подорожей регіоном і припинення перерахунку податків, які Ізраїль збирає від імені палестинської автономії. Ліберман також заявив, що міжнародна спільнота повинна наполягати на тому, щоб об'єднаний уряд виконував умови домовленостей, які досягнув міжнародний квартет із вирішення близькосхідних питань, до якого входять США, Росія, Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй. Ці вимоги включають відмову від військового насильства, визнання держави Ізраїль та визнання попередніх домовленостей між Ізраїлем і палестинською автономією. Хамас досі не погодився із жодною із цих умов. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нашій програмі знову ми повертаємося до України. Як у Харкові, дізнаємося, сьогодні проводили першотравневий мітинг?
Рішення усіх кризових проблем відбувається за рахунок працюючої людини. Звичайно, на ту заробітну плату і пенсії, які на сьогодні визначені, людям дуже важко прожити.
Ми дізнаємося, чому Україна є одним із чемпіонів в Європі зі спаму.
Хоча у Кримінальному кодексі України є стаття «Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем комп'ютерних мереж». Винуватому загрожує до 5 років ув'язнення, але на практиці в Україні поки що не було жодного випадку, коли спамера притягали до суду.
Також ми розповімо про нове життя чорнобильця у землянці.
Є ще один мешканець у цьому містечку. Євгенко, хлопчику 2 роки і 8 місяців. Для Геннадія Женя омріяна, довгоочікувана дитина.
Про це далі у нашій передачі, а одразу після цих тем – ваша свобода.
Чи працює в українців інстинкт самозбереження? Про це ми вирішили поговорити сьогодні із Ольгою Богомолець, лікарем, науковцем та громадським діячем.
Є на сьогоднішній день моя власна позиція, і яка співпадає з позицією моїх однодумців. Нас абсолютно не влаштовує те, що відбувається в державі. Ні щодо системи охорони здоров'я, ні щодо системи організації. Сьогодні за 2 роки, коли я не є депутатом, я зробила більше для цієї країни, для людей і для самої себе, для розвитку, ніж за ті 2 роки, коли я була у владі. На сьогоднішній день влада працює на самозбереження.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні близько 3000 людей зібрали профспілки на першотравневий мітинг у Харкові. Цю акцію вирішили провести саме сьогодні, оскільки на 1 травня, за словами організаторів, припадають поминальні дні. Основне гасло цьогорічного 1 травня – ні зниженню життєвого рівня громадян. На акції побувала Юлія Журавльова.
Гарні лозунги, покращення життя вже сьогодні, Україна для людей. І що ми бачимо? Дійсно, життя людей стає кращим, але цих людей можна перелічити по пальцях.
Із цих слів Федерація профспілок Харківської області розпочинає мітинг, присвячений Дню захисту прав трудящих. На площі Конституції у центрі міста зібралися представники промислових гігантів Харківщини, які й надалі балансують на межі банкрутства. Заводу імені Малишева, електромеханічного, авіаційного, а також комунальних підприємств і навіть студентська молодь.
Зарплати маленькі, пенсії маленькі.
Зарплати маленькі, пенсії маленькі, а квартплата і все решта божевільні. Все навкруги подорожчало.
Купу проблем створює. обговорили і пенсії, і тарифи, і все лежить на плечах народу. Вони хочуть на плечах народу собі побудувати гарне життя.
Я думаю, що нічого не доб'ємось, але прийшли спробувати.
Прийшли попробувати.
Кажуть учасники мітингу. Найболючіше питання на Харківщині, як каже голова об'єднання профспілок області Сергій Тесленко, борги із зарплати. Сума заборгованості на підприємствах області щороку коливається в межах 150 мільйонів гривень. 70% боргів припадає на промисловість. Заводи імені Шевченка, що є державним підприємством, щоб виплатити людям гроші за останні 3 роки, навіть доводиться розпродавати обладнання та приміщення. А щоб надалі не нарощувати борги, масово звільняти робітників. Ліквідувати усі зарплатні борги до кінця цього року – це одна з вимог профспілок, яку вони визначили у зверненні до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Окремими пунктами у резолюції, ухваленій на мітингу, стоїть вимога встановити в країні реальний прожитковий мінімум, підвищити зарплати та пенсії, стабілізувати ціни на харчі, енергоносії та житлово-комунальні послуги, не допустити ухвалення пенсійної реформи, а також узгодити із профспілками новий житловий та трудовий кодекси. Крім того, виконати передвиборні обіцянки і зробити Україну для людей.
Рішення усіх кризових проблем відбувається за рахунок працюючої людини. Звичайно, на ту заробітну плату і пенсії, які на сьогодні визначені, людям дуже важко прожити. Тому одна з вимог, щоб мінімальний прожитковий мінімум відповідав реальному зростанню цін в країні.
Каже голова профспілок області Сергій Тесленко. Щороку на 1 травня профспілки приймають подібну резолюцію із зверненням до влади. І навіть отримують відповіді від чиновників. Днями, як каже Сергій Тесленко, надійшов лист від Кабміну щодо перегляду системи нарахування заробітної плати. Урядовці відповіли, що над питанням працюють. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
А Львівська обласна рада звернулася до президента з вимогою не підписувати закон про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років, яким передбачено вивішування на державних установах 9 травня червоних прапорів. Львівські депутати вважають недопустимим використання радянської окупаційної символіки під час відзначення днів пам'яті жертв Другої світової війни. Про це почуємо від Галини Терещук.
Позачергова сесія тривала 1,5 години, і в порядку денному було лише одне питання – не допустити використання радянської окупаційної символіки 9 травня. Оскільки, на думку більшості львівських обранців, це суперечить статтям Конституції і Закону про місцеве самоврядування, згідно з якими лише державний прапор України є офіційним і має використовуватися на будівлях усіх органів влади та місцевого самоврядування. На думку депутатів від фракції «Свобода», «Наша Україна», «Народного руху Україна», «Фронту змін», парламентарі, зобов'язавши вивішувати у День перемоги червоні прапори у містах і селах, провокують ситуацію у Західній Україні.
І не було такого прапора над Рейхстагом. Він був абсолютно інший.
Зазначив депутат Олесь Старовой. Виступ регіонала Ігоря Грищука, його колеги з інших фракцій, перебивали вигуками «ганьба» і «геть з трибуни». Депутат переконував, що у законі не йдеться про радянську символіку, а про червоний прапор перемоги.
Ніна, не у символіці справа. Справа в тому, що не потрібно шукати скелетів у шафі задля власного політичного іміджу.
Багатолітній політв'язень Володимир Горовий зауважив, що опілка політв'язнів не допустить, щоби у містах і селах висіли червоні прапори.
Під ним арештовували, судили, нищили нас, відправляли на каторгу в табори ГУЛАГу, на рабську працю, в шахти, на Колиму, в тундру. Якщо президент України підпише цей злочинний закон, діти учасників Другої світової війни звертаються до суду з позовом про захист честі і гідності.
Львівська облрада рекомендувала усім місцевим органам влади не вивішувати червоні прапори, а 8-9 травня вшанувати пам'ять усіх загиблих у роки Другої світової війни. Цими днями правоохоронці уже почали охороняти меморіальні комплекси «Пагорбслава» та «Марсове поле», що збудовані на честь радянських воїнів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг
как на базаре. Есть очень много блефа.
Свобода сегодня.
История нашей церкви была такой, что мы завжди были посередниками между разъединенными.
Настрой мне сегодня, так, по великому рахунку, не зіпсував.
Меня тоже было главное понять, кто кукловод.
Слушайте нас о 7 вечера щодня, крім вихідних.
Чи знаєте ви, що Україна посідає друге місце в Європі за кількістю спаму? Більше небажаних рекламних повідомлень розсилають лише в Росії. Про це свідчать дані американської компанії із розробки антивірусів та інформаційної безпеки Symantec. Яких збитків завдає розсилка спаму в інтернеті? Про це Сашко Лащенко.
Україна увійшла до чільної десятки європейських держав за числом посилань на підроблені веб-сайти із спаму, розповсюдженого організованими мережами. Такими є дані американської компанії з розробки антивірусів та інформаційної безпеки Symantec за останній рік. Про це повідомив Радіо Свобода системний інженер компанії Symantec в країнах колишнього СРСР Олег Шабуров.
Саме Україна та Росія потрапили до топ-10 саме в Європі за кількістю спаму, який розсилається через так звані спам-боти. Йдеться про комп'ютерні програми, єдиною метою яких є автоматизоване розсилання рекламних повідомлень спаму.
Загалом спам – це гостра не лише для України проблема. Прикладом потужності і масштабності розсилання спаму є діяльність міжнародної ботнет-мережі «Рушток». Її вдалося знешкодити у березні цього року. Вона охоплювала близько мільйона комп'ютерів і в піковому навантаженні розсилала понад 3/4 всього світового спаму, а це 2000 спам-повідомлення щосекунди. І після того, як діяльність такої ботнет-мережі зупинили, обсяг спаму за один лише день скоротився на 40%. Але якби така мережа з'явилася в Україні, її було б значно важче зупинити, ніж на Заході, зазначає фахівець із безпеки компанії Microsoft Україна Ігор Мальчинюк.
Той приклад по зупинці ботнет-мережі «Рушток», втручання в роботу тих комп'ютерів, котрі є учасниками ботнет-мережі, є також незаконним. І воно потребує отримання судового рішення про те, що дозволяється виконати ті чи інші кроки. Ми ці юридичні етапи пройшли за кордоном.
В українських законах немає чітко прописаної відповідальності за спам, констатує юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. А якби вона і була, довести провину в такому випадку дуже складно. Хоча в Кримінальному кодексі України є стаття 361 «Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем комп'ютерних мереж». Якщо таке втручання заподіяло істотну шкоду, винуватому загрожує до 5 років ув'язнення. Але на практиці в Україні поки що не було жодного випадку, коли спамера притягали до суду. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у нашій передачі цього тижня, коли відзначають 25-ті роковини Чорнобильської катастрофи, ми розповідаємо історії чорнобильців, окремих людей. Харків'янин Геннадій Ляхо вже 15 років мешкає в землянці на березі Печеніського водосховища. Таке життя серед природи для нього не лише заробіток від рибальства, а і відновлення здоров'я. Геннадій Ляхов – чорнобилець. Охороняв 30-кілометрову зону відчуження. В нього офіційних 16 хвороб, за висновками лікарів. Він, за їхніми ж висновками, не мав би жити. Втім, Геннадій живе і ще й сина виховує, а до нього в ліс вирушив наш кореспондент Назар Ковальчук. І його історію ми зараз почуємо.
Адреса у Геннадія Ляхова дуже проста. Харківський район, землянка на Печеніському водосховищі, захоплення рибалкою і проблеми зі здоров'ям. Ось що спонукало Геннадія переселитися поближче до водоймища, в ліс.
Приїжджали, просто останавливались.
Ми приїжджали з наметами, зупинялися на місяць-другий. І на цьому місці була стара рибацька землянка. Я кажу, давайте її відновимо, переробимо і будемо тут залишатися на зиму. А ми ж професійні рибалки.
За 15 років тут, у лісі, виросло міні-містечко. Дерев'яні будиночки для кухарських справ, для сушіння і коптіння риби. Є хатка і для гостей. До нього частенько приїжджають відпочити друзі з вудочками. Є ще один мешканець у цьому містечку. Євгенко. Хлопчику 2 роки і 8 місяців. Для Геннадія Женя омріяна, довгоочікувана дитина. Бо на це диво Він вже й не сподівався. Радіація нанесла великої шкоди його здоров'ю.
Можна сказати,
можна точно сказати, те, що у мене народився син, це завдячуючи природі. Хоча я раніше не міг мати дітей. У мене ж після Чорнобиля був імунодефіцит другого ступеня. Лікарі коротко і ясно сказали, це променева хвороба.
На початку літа 1986 року Геннадія Ляхова як військовозобов'язаного відправляють охороняти 30-кілометрову зону відчуження. Солдати внутрішніх військ, де служив Геннадій Ляхов, чатували вздовж колючого дроту. Пильнували за пересуванням людей, ловили мародерів. Допомагали мешканцям залишених будинків, Прип'яті і навколишніх сіл забирати речі.
Село стоїть і колючка.
Стоїть село, і от колючим дротом відокремили ліс від села. Як це може бути? Люди звикли там збирати гриби, ягоди. Ну як ми можемо їх зупинити? Все одно вони проходили. Ніхто їх за це не карав. Хоча були й такі військові серед нас, які бажали вислужитися. Вони писали вищому начальству, що чоловіки тікають від дружин.
182 дні. Такий час він провів у радіаційно небезпечній зоні. Запис у довідці. 4 рентгена, 680 мілірентген. Це підсумок служби у Чорнобилі звичайного рядового Геннадія Ляхова. Проте доза опромінення, записана у довідці, не відповідає дійсності.
Хімікам писали
800 мілірентген на добу, міліції 600, а нам, солдатам внутрішніх військ, 30 мілірентген на добу. Хоча усі були в однакових умовах. Хоча ми ще більше лазили лісом, ніж вони.
Від радіації охоронці 30-кілометрової зони ховалися в землянках. Ними облаштували усі пости. За словами Геннадія Ляхова, землянка на Печеніжському водосховищі схожа на ту Чорнобильську, тільки ця комфортніша.
Посередині землянка стоїть печка.
Посередині землянки піч для обігріву взимку і приготування їжі. Уздовж стін 6 ліжок, односпальні та двоспальні. Тут є відкидний столик, ліворуч віконце. Підлога піщана, вглиб землянка 2 метри. Взимку тут тепло, а влітку прохолодно.
Ось таку історію розповів нам Назар Ковальчук. Із Харкова це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.